Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nå det maifest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På cirka 1,3 kilo vinerpølser fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det vi som prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
I can't believe it. Football, bloody hell.
Med 4-0 i sekken åpner vi nok en episode av United We Podcast. Velkommen skal du være. Jeg heter fortsatt Ken Vasenius Nilsen. I dag så har jeg med meg Fredrik Filtvedt fra Dagbladet. Hallo, Fredrik.
Hei, Ken.
Og glede. Eivind Brennhoft Holt, velkommen til deg også fra United.no.
Vi her fortsatt, vi.
Ja. Det ikke sånn at vi legger inn årene, bare fordi det en historisk dårlig sesong. Det ikke sånn denne podcasten funker. Det ekstra viktig akkurat nå, har jeg skjønt. For mange i hvert fall.
Den dagen Manchester United løfter Premier League-fokalen igjen, så kan vi slå oss på bryst at vi hadde podcast også i 2022.
Ja, og i noen år før det også, som ikke har vært så spesielt mye bedre. I dag så tenker jeg at for alles psykologisk beste, så trenger vi ikke å snakke for mye om 4-0-tapet mot Brighton. Vi kan snakke om konsekvensene av det. Nemlig det at Manchester United nå da de må jo ikke, det spørs jo litt hvordan det går med West Ham dette her da, men med seier da, i siste match mot Crystal Palace så blir det Europa-liga. Med tap så blir det jo sannsynligvis, eller i hvert fall god sannsynlighet for at det blir Conference League.
Det er jo nesten liksom, det er nesten blitt den ironiske løsningen man foretrekker.
Ja, du mener det, ja.
Ja, jeg føler i hvert fall litt det at vi kommet på et nivå hvor det hadde nesten vært et litt sånn eksotisk eventyr, i hvert fall for United-fans som skal på de bortekampene.
Ja.
Europa League, vi har liksom vært der og vinner den.
Jeg føler at det kanskje litt samme logikk som en som sliter litt med å få seg jobb, og så bare sånn, ja, nå har jeg blitt uteligger, og det egentlig kanskje til det beste, for det var den veien det bar uansett. Men hva tenker du, Fredrik, som Manchester United-supporter, hvis du liksom, hvis det begynner å komme videopakker på TV etter hvert om oppbyggingen til Conference League, og der det masse bilder av Cristiano Ronaldo, hva får det deg til å tenke?
Nei, sånn helt ærlig, så jeg vet ikke hva jeg tenker om Europa League og Conference League. Sånn. Så lenge ikke det Champions League, så klarer jeg liksom ikke å bry meg helt, for å være helt ærlig. Så for å være ærlig også med en annen ting, da United var i Europa League-finalen, så ikke jeg det store med det. Jeg tenkte liksom at dette det er litt som når du ryker ut av Norway Cup og vinner B-sluttspill.
Ja.
For meg var det litt den følelsen der. Så nei, hva fordeler og ulemper ved den eller andre? Jeg tenker at så lenge de med i en europeisk turnering, så vil jo det forstyrre all den tiden Ten Hag trenger på å bygge et lag, da. Så i Delhi hadde det nesten vært å havne helt utenfor.
Ja.
Og samtidig så dette en ypperlig anledning til å også forme et lag, da, for brukt hele stallen.
Ja.
Så om man da skal la sin nest beste få spille i Conference League eller Europa League, eller man skal tenke at Europa League, da gir det også en mulighet til å vinne og komme inn i Champions League. Jeg vet ikke.
Ja. Det gjør det jo da, det jo i det minste et ekstra kort for å kunne komme seg inn i Champions League, et kort som vel United har trengt før, så vidt jeg kan huske. Men nei, jeg vet ikke, jeg bare, altså, sånn, Conference League relativt nytt. Da Europa-ligaen kom, så var det jo, kjente jeg i hvert fall som Manchester United-supporter, veldig skamfullt å havne der.
Mm.
Altså sånn, hvis man bare skal være 100% ærlig. Det var liksom sånn, ok, nå Manchester United i Europa-lig. Jeg vet ikke helt hva det er i hvert fall ikke Champions League. Jeg vil helst ikke være der. Nå har det kommet en løsning som er enda dårligere enn det igjen. Og nå Manchester United på det nivået plutselig. Så når det kommer en ny cup, så tilpasser Manchester United seg og havner rundt det nivået. Jeg vet ikke, Eivind, er det så sånn, kjenner du skam for å spille Conference League?
Ja, det er som jeg sier nesten litt ironisk, at det bare blir litt morsomt. Men jeg føler at noe av det som har splittet litt United-miljøet de siste årene er jo den debatten her, Europa League. Skal man gå for å vinne, eller vil man bare stille B-laget og ryke ut egentlig? Så nå kan jo da basen splittes i tre da.
Ja.
Men det er fordi vi har vært der. Jeg ser med beundring på hvordan West Ham kjemper med nebb og klør mot City for å få den Europa League-plassen.
Absolutt.
Og synes det er kult liksom, at det finnes en annen turnering enn Champions League. Men når man har vært i Champions League, og man vet at vi skulle vært i Champions League, vi skal ikke være i Europa League, så blir det for meg bare helt, ja, det er kanskje det Fredrik sliter med, altså, det er bare vondt å ta stilling til det. Se for deg de torsdagskampene, og jeg var der i Stockholm på den Europa League-finalen, og jeg vet mange hadde en helt fantastisk dag, fordi det var sol og en helt nydelig svensk dag, liksom, og Manchester United gjorde jobben. Men for meg så står ikke det igjen som liksom et av de store, store kampene som supporter, fordi jeg følte ikke at, ja, det var, ok, Champions League-billetten er i boks, liksom, men at Mourinho vifter med tre fingre og sånn, ja, det er... Den pokalen betyr ikke så mye for meg i hvert fall. Og jeg synes problemet med det er at alle sier ja, det er fint med en ekstra turnering. Problemet er at det blir aldri som vi ofte håper. Altså at man skal matche unge gutter og på en måte stille et Europa League-lag. Det blir til at man tar den turneringen på alvor. Fordi i august og september så vet du ikke om du er innenfor topp 4 i mai. Mm. Det betyr at du må ta den på alvor frem til sluttspill. Og sånn er det veldig ofte at ingenting er ikke avklart i januar heller. Og så går det på bekostning. Så kommer vi til april og så sier ja, nå har Bruno Fernandes spilt 50 kamper. og så er man i det. Og så er tanken tom. United ryker ut av topp 4 og må satse alt på Europa League. Og da er vi der igjen da. Med den greia, og det er så mange kamper som skal spilles da, før man er i den finalen.
Hadde jo, altså det er jo, blir jo bare tankeeksperiment, men det hadde jo, er jo litt gøy å tenke på hvordan det hadde vært hvis Solskjær hadde stikket med den Europa League-finalen da, tatt det troféet. Da hadde jo han i hvert fall hatt et trofé, og det har jo overraskende mye å si. Jeg tror kanskje vi hadde vært mer stolte av det da, enn nå som det bare ble på en måte en tapt finale, om man egentlig ikke tenker noe mer på det da.
Jeg tenker jo, mens jeg sitter her, at kanskje det er jeg som er virkelighetsfjern, at jeg er nødt til å stikke fingeren over og innse at United er ikke lenger det beste laget som skal vinne Premier League og Champions League. Det er det vi ønsker å oppnå, men United er ikke i nærheten av å være der.
Nei.
Så da må man kunne på en måte juble for et Europa League-trofé, juble for at man får være med i Europa og sånne ting. Og til de som klarer det, så all ære til de, og kanskje det er det som er riktig å gjøre også. Jeg personlig klarer det ikke, for jeg er så bortskjemt.
Ja.
Jeg er født på en tid hvor United bare vant og vant. Et poengtap eller en andre plass var krise. Så derfor befinner jeg meg der jeg er, og så må jeg sikkert jobbe med meg selv. Men
Og så er det et annet poeng, med tanke på det å være litt bortskjemt. Det er nok noe annet for de som har vært med United i Kazakhstan og sett liksom alle Europa League-kampene på bortebane, og se at den pokalen løftes i Stockholm, enn meg som bare så Astana og Rostov hjemme, eller hva det var for noe. Så det er noe med å ha den respekten også med at det er supportere som reiser kloden rundt for å se der da, og for de så er Europa League og sånn kjempegøy, for det betyr nye stadion på lista si.
Ja, ikke sant?
Så ser du på spillerne da, når de vinner Europa League, at det ser ut som de oppriktig er kjempestolte og glad for det, og da er det rart å sitte som supporter på at jeg er glad for Champions League-billetten, men pokalen driter jeg i. Ja. Det er litt rart å sitte og si det,
ja.
Men det er tydeligvis avstand mellom på en måte hva man ser på som man er vant til et eller annet da, så har det vært et veldig stort fall i hva man er vant til og hva det har blitt.
Ja, det er akkurat det. Og nå kan vi jo faktisk, altså det er en kamp igjen da, av Premier League-sesongen til Manchester United, og det kan jo ha forskjellige utfall, det kan bli enten Europa League eller Conference League, men det er de to det står mellom, så det går egentlig an å allerede begynne å oppsummere sesongen litt. Hva tenker du, Fredrik, når du skal se tilbake på denne sesongen?
Kaotisk?
Ja.
Ja. Jeg husker jo ikke alt som har skjedd. Det er vel denne sesongen her Solskjær har fått fyken, er det ikke det?
Jo.
Såpass lenge har den vært, og såpass uoversiktlig og hendelsesrik har den vært. For min del så er det jo lystig da, at det er avklart at Ten Hag kommer inn, optimisme rundt det. Og så er jo sesongen i seg selv bare en en sorg.
Ja.
Vi trodde jo at måte, toppen av kaoset var nådd med Mourinho. Kanskje spesielt da de Sky-bildene av Mourinho og Pogba gikk på lufta, hvor du ser at de krangler som to stykker i sandkassa, liksom. Altså, det er helt åpenbart at her er, de går bare ikke overens, det er en konflikt der, og derfra ut så rullet det bare på seg. Det her har ikke vært en sesong som har vært like dyster sånn sett. Det har ikke vært så mange åpenbare konflikter, men med tanke på kaos, så er vi jo helt der oppe. Jeg kan ikke se for meg at det har vært en mer kaotisk sesong i nyere tid, og du kan jo på en måte dele det inn i tre veldig enkle epoker med Solskjær, Carrick og Rangnick.
Ja, det er liksom manager-epoken. Jeg føler det nesten kan deles i flere epoker. Hvis man ser det utifra, hva skal man si, supporternes mentalitet, da går det an å ta med preseason dette også, hvor optimismen var skyhøy, og den er veldig høy helt til liksom, den blir enda høyere når Cristiano Ronaldo plutselig kommer inn. Alle signeringene sitter, Varane kommer plutselig ut på der. Og så liksom går vi inn i en periode hvor vi begynner å skjønne at dæven, det her ser ikke så bra ut allikevel. Og så har det på en måte gått bare nedover der da, derfra, egentlig. Og det toppa seg vel egentlig med den Brighton-matchen, føler jeg, fordi da var det egentlig sånn litt optimisme igjen, etter noen ok-kamper, og det var litt på vei opp, og så kommer det bare noe sånn, ok, realitetssjekk, rett i ræva. Så akkurat nå har jeg ikke peiling på, eller nå er det veldig, jeg føler det er veldig mye som er uavklart nå da. Vi er, det som er avklart, at vi vet hvilken manager vi skal ha, vi vet ikke helt hvilke spillere som kommer til å spille der, vi vet ikke hvor bra de er, vi vet ikke hva slags system de skal inn i helt heller, altså hva slags, hvor realitetsorientert Ten Hag er når han skal ta over dette da, for han kan jo ikke gå rett inn der og bare sånn, vi skal spille akkurat som Ajax gjorde på sitt beste da jeg gikk derfra, for det kommer jo ikke til å gå. Så han må jo begynne et sted liksom, sette en slags sånn, ok, vi begynner her, nå kan vi spille sånn, og så må vi sakte men sikkert prøve å nærme oss et eller annet som blir bedre da. Så ja, veldig mye som er oppe i lufta da.
Ja, det er 0-4-tapet for meg, det blir en ny... Et nys, og det verste beviset da, på hva Erik Ten Hag nå skal møte. Og det forsterker den der følelsen at han er nødt til å være vår frelser. Det er han som sitter med korta på handa, og det er, hvis ikke han lykkes, så mislykkes vi. Og det er en veldig sårbar greie at man i 2022 er så avhengig av manageren som kommer inn, at hvis ikke det funker, så står klubben på med, ja, helt eksponert. Så, det er jo en stor optimisme knyttet til det Erik Ten Hag skal ta over, men vi vet jo veldig godt hva som skjer i den, foregår i den garderoben, og hva som skal skje av spillere som forsvinner og spillere som kommer inn. Så det er en veldig, veldig spennende sommer man går i møte. Men det er jo desto, eller i hvert fall like betryggende da, å se at Erik Ten Hag arrangerer rekrutteringsmøte i Amsterdam dagen etter siste match med Ajax, og at han nå har kuttet kontrakten med Ajax for å komme i gang. For det må være prien at Manchester United er på tå hev her. De kan ikke surre rundt på deadline day, liksom.
Ja, han begynner vel på jobb i Manchester United i dag, så vidt jeg har skjønt. Mm. Sånn rent offisielt, altså det er mandag her vi sitter i dag. Og det er vel nå Erik Ten Hag liksom da rent konkret begynner med det arbeidet han skal gjøre fremover da. Forventningene, hvor er de egentlig? Jeg vet ikke hvor jeg skal sette de. Hvor er du enn, Fredrik? Altså sånn, har du liksom håp om at dette her skal ganske tidlig gi noen tegn på at det er en fremtid med Erik Ten Hag og Manchester United?
Ja, altså, da Solskjær tok United til andreplass og hentet de spillere han hentet, så tenkte man at det naturlige nå er at de skal bli enda bedre.
Ja.
Og så skjedde det som skjedde, og så så kommer Ten Hag inn nå da, og så er det urealistisk at et United som havner på 7. eller 6. plass skal være med å ta opp kampen med City og Liverpool neste sesong, men at han skal få til ting på relativt kort tid med sine spillere, har jeg egentlig troa på. Selv om det historisk sett viser seg å være feil i United, så er det sånn at i de andre rivaliserende storklubbene som United konkurrerer med, så ser du at de gode managerne som kommer inn her setter sitt stempel på det ganske tidlig. Og så er det, det går litt i rykk og napp, og det er noen feilskjær her og der, fordi at ting ikke er ordentlig innprentet enda. Men jeg tror samtidig at med en så tydelig leder som forhåpentlig da får inn sine spillere ganske fort. Jeg sier nok dette hver gang United får en ny manager, så jeg kjenner at det er noe som stritter imot her. Men jeg har så troa på denne signeringen her, og den omstruktureringen dette driver med, som gjør at det er ikke... Jeg tror ikke Ten Hag vil stå så alene den gangen her da, som en tidligere United-manager har gjort. Så jeg er optimist, men det er jeg... Det er alltid når vi snakker om de neste tre årene. Men jeg tror han kan få til ganske mye på kort tid. Si, jeg tror vi vil se ting vi liker veldig godt i løpet av 6 måneder. Da.
Mm. Men jeg tror jo, jeg liker å tro at Manchester United har lært, og at vi som supporter har lært. For å være litt sånn meta her nå da. Når Van Gaal kom inn, så var jo det viktigste at det var en meritert trener som kom inn, at det ikke var David Moyes.
Mm.
Og så var det kjedelig spillestil, ingen troféer, eller ett, men han fikk jo sparken. Så kom Mourinho inn, som skulle være en trofégarantist, og fikse jo det i første sesong, men heller ikke det holder på en måte, og så skulle vi ha det langtidsprosjektet som vi prøvde med Solskjær. Men som Erik Ten Hag, så tror jeg folk er så klare over at her er det ikke bare et par brikker som skal skiftes ut, han ansettes ikke, forhåpentligvis bare på bakgrunnen at han har hatt suksess med Ajax. Det er noe med typen Erik Ten Hag som gjør at han er veldig kompatibel med det Manchester United trenger i den garderoben nå. Han er jo en fyr som virker meget bestemt, og det har kommet frem litt i forhandlingene. Han ville ikke kommet til Manchester United koste hva det koste vil. Han hadde noen helt tydelige krav om hvilken makt han skal ha, både med tanke på troppen og med tanke på den sportslige ledelsen han skal jobbe med. Og jeg tror aldri Erik Ten Hag hadde kommet til Old Trafford hvis han ikke hadde visst at her får jeg legge det løpet jeg ønsker meg, her får jeg bygge det laget jeg vil med, på den måten jeg ønsker. Og det første den garderoben trenger jo er jo at noen rister i det buret der og setter noen av dem, eller rett og slett slår ned den spillemakten. Og der virker det, selv om det er kanskje litt ironisk at en manager som kommer fra lille Ajax i anførselstegn skal gjøre det. Man hadde kanskje trengt en Klopp eller Guardiola, ikke sant, som kommer med en viss autoritet, men som jeg er veldig mye inn på i den Ten Hag-spesialen, for nå vet jeg at det er en av meg selv, men det er en fyr som har kontroll på garderoben, og som ikke bryr seg om hva du heter, hva det står på ryggen din. Hvis du er feil brikke for det laget, hvis du på en måte ikke er en lagspiller, eller du ikke fungerer i systemet han har lagt opp til, da er du ikke en del av det laget, punktum. Og så får vi se hvordan det går, men det er jo derfor, det er i hvert fall derfor jeg har den optimismen da, før den sesongen, at jeg tror Erik Ten Hag er den manageren United trenger akkurat nå.
Det er bare å sjekke ut den spesialen om Erik Ten Hag, hvis du vil vite mer om han. En glimrende episode, en spesial som ligger ute i, ja, der du finner United-podcast, rett og slett, som Eivind og Bjarte Valen har snekret sammen for oss. Men en ting vi har diskutert mye, hvilke spillere kommer han til å satse på? For nå har jo United en stall. Det er fryktelig mye spillere som er tilknyttet Manchester United. Noen av de har man troa på som supporter, noen av de har man ikke troa på. Men hvilke er det han har troa på? Hva tror dere? Altså, hvilke spillere er det som bankers? Han kan jo ikke bytte ut 30 spillere, så noe må bli igjen her.
Donny van de Beek,
ja.
Han må være bankers. Hvis ikke Erik ten Hag får det beste ut av Van de Beek på Old Trafford, så er det ingen som gjør det. Da kan man ikke skylle på Solskjær eller Rangnick eller noen. Så.
Men tror du han tar sjansen selv, Erik ten Hag, når han har sett Donny van de Beek spille de siste par årene? For det har jo ikke vært bra det heller, de gangene han har vært på banen. Han har blitt brukt feil, sier mange, og så videre og så videre. Men
det er en spiller som har bygges opp, det er nok ingen tvil om. Nå kommer han jo også fra et Everton-utlån som heller ikke har vært vellykka. Så jeg tror nok ikke det er, jeg tror ikke Ten Hag nødvendigvis har Van de Beek i startoppstillingen nå til første seriekamp. Det er nok, han må nok bruke sommeren for å se hva slags Donny er det jeg skal jobbe med her.
Men at han har en plan for han i stallen, mener du da egentlig?
Ja, jeg er helt sikker på at han får sjansen i sommer til å vise seg fram, og hvis det er bra nok, så er Van de Beek bankers på det laget, det er jeg helt sikker på.
Mhm.
Cristiano Ronaldo, kan du virke som at Ten Hag er en sånn ok stor fan av? I hvert fall hvis man skal stå i rapporten, virker som han skal være med videre.
Ja, han har sagt det at han er, husker jeg ikke helt hvilket ord han brukte, men Erik ten Hag gikk i hvert fall langt i antyd at han skal, altså han brukte ordet, han er en gigant, og at Cristiano Ronaldo dermed er en del av det, det laget virker naturlig, så slipper vi å ta stilling til det.
Ja, han har jo egentlig, eller det er vel ikke han som har sagt det, men det har kommet noen rapporter om at det er liksom, det som skal inn er to sentrale midtbanespillere, en stopper og en anvendelig angrepsspiller, er det som har blitt brukt som uttrykk, og at det kanskje også kan gjøres forsøk på å hente bekk og også en keeper, men at det spørs litt på ja, hvem som stikker og så videre da. Og vi kan jo se litt på det, altså de spillerne som rett og slett forsvinner nå rimelig sikkert da, det er jo greit å ta en runde på det også, Paul Pogba, han går. Juventus.
Ikke til City.
Ikke til City. Ser det ikke ut som nå i hvert fall. Det er vel Juventus som snuser mest på han. Mm. Jesse Lingard, Nemanja Matic, Juan Mata, Cavani og Lee Grant ser også ut til å stikke nå for kontrakten deres går ut. Nå alldeles straks i juni. Og så vil jo Bailly og Phil Jones også ut. Det vet vi ikke noe mer enn det. Dean Henderson vil vel se han om han kommer til å få spille fast. Gjør han sannsynligvis ikke, tror jeg. Når du har liksom en keeper som fortsatt er på nivået som David De Gea er på. Og så er det jo da Anthony Martial som kommer tilbake fra lån og sannsynligvis skal legges ut for salg, så vidt jeg har skjønt. Van Bissaka er liksom, vet man ikke helt med. Kan forsvinne, kan bli. Så det er liksom de vi vet at han ikke kommer til å sannsynligvis satse på da, egentlig, kan man vel si. Og da sitter man jo igjen med et, ja, et knippe spillere som for eksempel Jadon Sancho, er vel en spiller man må regne med at han egentlig bare må satse på, prøve å få det beste ut av. Man kan jo ikke gi opp Jadon Sancho nå, liksom.
Nei, ingen grunn til det, spør du meg.
Nei.
Sånn, ja, det hadde gått opp og ned, men det er ikke første spilleren som kommer til, til Premier League og får seg en liten overraskelse med hva som kreves.
Nei.
Fortsatt ung og alt for god til å snakke om at han ikke skal satses på i det laget der.
Ja. Bruno Fernandes, litt samme situasjon, vil jeg si.
Ja, så vidt jeg forstod, så var det vel så at også den kontraktsforlengelsen var med velsignelsen til Ten Hag.
Mm.
Så den skal da også være ganske bankers.
Ja.
Jeg tror det mange håper på er at det er noen sånne uforløste brikker i det United-laget som Ten Hag skal få det beste ut av. Min veldig fordømmende dom er liksom at det har vi prøvd. Ralf Rangnick har jo gjort det her.
Ja.
Diogo Dalot kom inn. Alex Telles kom inn og bare, ah, endelig, nye koster. Se på Dalot, han ser så mye bedre ut. Så sitter vi nå med fasit i hånd, og det er jo ikke så mye bedre. Så jeg tror ikke vi skal liksom bruke alt for mye tid på å prøve å spekulere i hva Ten Hag vil gjøre så mye annerledes. Jeg tror han kommer til å beholde stammen, jeg. Jeg tror De Gea skal stå i mål. Jeg er helt sikker på at ja, nå får vi se hva som skjer med Harry Maguire, men jeg kan ikke se for meg at United får solgt han, selv om de vil. Så jeg tror det blir Maguire, Lindeløf, Varane, Luke Shaw, McTominay, Fred, kommer til å spille Bruno Fernandes, Elanga, Sancho, Rashford, Ronaldo. Jeg tror det er på en måte stammen, men så må det vil jo komme nysigneringer inn her, men som vi har sett med Sancho, de vil trenge tid. Ten Hag skal implementere et nytt system, det vil ta tid, så det blir nok, det vil bli et nytt United-lag, fordi alle de du ramser opp forsvinner jo, og det kommer nye inn, men vi får ikke 10 nye spillere. Så jeg ser på en måte på den sesongen vi går inn i nå som en mellomsesong, der stammen vil være ganske lik, og så er det noen som er mer Ten Hag-kompetable enn andre og sånne ting, men det viktigste må være at spillerne klarer å tilpasse seg han, og ikke omvendt.
Men du nevnte jo en spiller her som jo er et av de største problemene i klubben, litt fordi han er kaptein. Hva skal man gjøre med det kapteinsproblemet? Hva skal man gjøre med Harry Maguire? Altså, en ting er at man ikke får solgt han for de pengene Manchester United vil ha, fordi Manchester United kjøpte han fryktelig dyrt, han er ikke verdt de pengene. Så det er helt naturlig at i et marked så vil man ikke få solgt han for de. Men jeg føler ikke at det egentlig er hovedproblemet, jeg føler at hovedproblemet er at han må spille. Egentlig, fordi han er kaptein, og liksom på en måte det blir for mye, jeg vet ikke, for mye kaos da, oppå kaoset, hvis man skal vrake han også. Men er ikke det noe man bare, altså sånn, må man ikke det da? Du kan ikke liksom starte en ny Manchester United-sesong med Harry Maguire som kaptein, og fast plass i midtforsvaret, det går jo ikke.
Nei, jeg vet ikke. Jeg synes McGuire er... Jeg synes det er sånn å diskutere han, fordi nå er det ikke så lenge siden jeg satt og scrollet på Twitter, og så dukket opp et bilde fra da United møtte Villa borte. Og så er han nummer en på alle statistikker, med brudd, med passninger, med altså alle statistikker du på en måte ønsker fra en midtstopper. Og det var krise innad... altså United-fansen synes det var krise da, sånn, rekker han ikke Europa-ligfinalen, hva gjør vi nå? Det er et år siden. Og se hvor han er nå. Det er ingen som har lyst til å ta inn, snakke om han. Han er ubrukelig. Er sånn det snakkes om han nå da. Og det er han jo ikke. Men McGuire uten selvtillit, og dermed finner seg nå, er, han kan ikke spille, han kan ikke være kaptein. Men jeg tror at McGuire med hans grunnferdigheter egentlig passer veldig godt inn i Tenag sin spillestil. Han, grunnen til at jeg elsket han i Hull og i Leicester, var jo måten han brukte ballen på. Forserte gjennom ledd, slo krosserne, var tryggheten selv. Så McGuire med selvtillit er jo fantastisk, men du kan ikke være så dårlig i et år. Det går ikke, det er totalt uakseptabelt, så det tror jeg alle er enige om. Men det er en god spiller der, selv om kanskje ikke matchen er god med et høyt stående United og masse bakrom er riktig. Men gi han en keeper som står høyt på 25 meter da, og tar unna deg så at McGuire tør å... Det er så mange sammensatte problemer her som gjør at McGuire også spiller svak,
ja.
Og så har han hovedskylda selv for all del. Men han er en del av et lag som ikke fungerer, og kanskje er han den som burde få det laget til å fungere i enda større grad, og så er han en akilleshæl selv. Men jeg nekter å gi opp han. Jeg nekter.
Ja. Da, ja, hva tenker du, Eivind?
Jeg har gitt den opp litt. Problemet, synes jeg, er at det er ikke Victor Lindeløf det snakker om, som skal spille i elveren når han er i form, og være backup når han ikke er det. Det er jo kapteinen til Manchester United som skal gå foran, og det har vært så mange av de situasjonene nå, hvor folk er skeptiske, og han ender opp med å være involvert med negativt fortegn i et baklengsmål. Det handler jo ikke nødvendigvis om at jeg ikke har tro på Maguire, for det kan jeg ha, men jeg tror at i en klubb som Manchester United, du kommer til et punkt der det er no point of no return, og der jeg tror faktisk Maguire har kommet dit. Det betyr ikke at han forsvinner i sommer, men jeg har vanskelig for å se for meg at hvis han strippes fra det og mister det kapteinspinnet, så ser jeg ingen vei tilbake, fordi du blir på en måte bare slukt. Og det er litt det som har skjedd med Phil Jones, Erik Bailly, de her som ja, Phil Jones er jo det beste eksempelet, på en måte det evige talentet som aldri her nådde helt den høyden vi hadde trodd da. Jeg tror den eneste muligheten for Maguire er at han beholder tilliten, han får faktisk beholde kapteinspinnet videre. Det tror jeg vil få sterke reaksjoner, det vil sette ekstra press på Ten Hag og United, da har han måtte tatt allerede et kontroversielt valg. Men hvis han leverer da fra dag 1 og klarer å spille seg inn igjen, så glemmer vi fort, som du sier, Fredrik, vi trengte noe i denne Europa League-finalen, så det er ikke mer enn et år siden. Så kan det godt hende vi sitter her om et år og hyller Maguire som en solid kaptein som fant formen igjen, altså. Ja. Da må det skje umiddelbart.
Ja, for det er for lenge å være dårlig et år, og de mekanismene du snakker om nå, det er jo selvfølgelig helt sentralt her. For en ting er hva jeg tenker, men du får jo følelsen at medspillere også er oppgitte. Medspillere har mistet troa. Han selv har mistet litt troa. Fansen har vendt seg mot den nærmest. Og de mekanismene der, da nærmer deg noe som heter point of no return. Jeg er helt enig i det. Men jeg, sånn, med blanke ark og sånn, så tror jeg på en måte at han kunne fått et løft da. Men jeg tror det er veldig mange ting som spiller inn her, som gjør at det også kan være umulig. Men jeg ønsker ikke å gi opp han, for det er veldig mye med han jeg liker. Så er det en del ting jeg ikke liker også.
Har jo hatt en god opplevelse i år, og det er jo at han gifta seg noen under. Så vi kan jo ta med det.
Se hvordan han spiller for England. Det er jo en annen spiller.
Det er nettopp det.
Det er det, og det er jo en av de tingene... En av de tingene Ten Hag må prøve å finne ut av, er vel en av de tingene han har pinpointet selv også. Hvorfor er han bedre for England enn for Manchester United? Og hva skjer med Marcus Rashford? Det er på en måte, det er to ganske store problemer. Det er to av Uniteds aller største spillere, faktisk.
Han er ikke topp, da.
Nei.
Der er jeg litt på helt andre siden av krisemaksimeringsskalaen. Han har hatt en fryktelig sesong. Det var et eller annet som skjedde med det tretthetsbruddet. Det kom på et kjipt tidspunkt, og det er så mye som har skjedd på veien her, at det har vært vanskelig for Rashford å komme inn i det igjen. Men nå har han jo, nå legger han jo selvfølgelig de tyngste månedene i sin fotballkarriere bak seg, og så må det bare trykkes på restart, men håpet mitt er at der bor det en fotballspiller, og det handler bare om å få litt hvile nå og summe seg og komme tilbake igjen til å være den direkte gode kantspilleren han var i ferd med å bli. Men i verste fall så er det jo enda en spiller som pika tidlig og dermed også forsvinner tidligere enn det vi hadde trodd.
Hvis Harry Maguire skal strippes for dette kapteinspinnet, la oss si at det er avgjørelsen til Erik Ten Hag, etter at han har sittet og satt plusser på den ene siden og minus på den andre siden. Hvem skal få det da?
Bruno Fernandes?
Ja.
Jeg synes det er den åpenbare kandidaten.
Det er eneste navnet jeg liker ikke, den sånn 100%, men det er jo det mest opplagte. Og det tvinger også han til å legge fra seg litt det kroppsspråket. Du føler at han tar et annet type ansvar når han har det bindet. At der han sutter og blir vrang og en vrien medspiller, så føler jeg at han klarer å bevare oppførselen i større grad da, når han har det bindet rundt armen. Og det, alle er tjent med kravene han stiller, men kanskje ikke alltid måten han gjør det på. Så jeg liker veldig mange av de lederegenskapene han har.
Husker du da United bytta manager hvert 10 år?
Nesten ikke, egentlig.
Det var ikke så mye diskusjon da Roy Keane skulle erstattes som kaptein, liksom, og Vidic kom der etter hvert. Og det er liksom noe med kontinuiteten som er helt borte.
Ja, det er det. Det gjelder på flere nivåer innen de Manchester United. Nå har det vært mye utbytting også i ledelsen, som jeg tror ingen er så veldig imot, da, for å være ærlig. Det kan vel nesten bare være til det gode, så får vi se hvordan det går. Ok, men la oss ta noen av de spillerne da, som ryktes og kanskje dukker på Old Trafford fra og med neste sesong. Den mest spennende av de, det er jo Barcelonas midtbanemaestro, Frenkie de Jong. Han fylte 25 nå nettopp, bare for noen uker siden, fortsatt relativt ung. Xavi vil beholde han, ikke så overraskende. Han vil spille i Champions League, ikke så overraskende. Men Barcelona kan se ut til at de blir nødt til å selge, fordi de er ikke på et veldig økonomisk bra sted akkurat nå. Så det er vel på en måte det som er muligheten for å snappe han opp. Det virker som det er egentlig liksom... dessverre kanskje ikke så mye lysten fra selve spilleren, men mer at klubben presses til å selge. Det er jo ikke et veldig godt utgangspunkt, men det er likevel en fryktelig god spiller, så hva tenker dere?
Ja takk, men det er, ja.
Det er en sånn, dette er for godt å være sant overgang. Ikke det nødvendigvis fordi Frenkie de Jong er verdens beste midtbanespiller, men det er et kupp som du ikke hadde sett for deg. Det er en grunn til at Manchester City og mange andre Champions League-klubber også står i den køen. Hvis Manchester United får, altså smeller det Ten Hag-kortet i bordet og faktisk får de Jong, så er det en sånn overgang som man ikke hadde forventet. En ting er the homecoming av Cristiano Ronaldo, det er ingenting som slår det i form av entusiasme og lidenskap, men en Frenkie de Jong, altså en 25-åring, som kan, jeg snakket litt med Paul Thomas, som har vært i podcasten her og snakket om Ten Hag før, og han snakker jo om de Jong som Ten Hags forlengede arm, for du kan på en måte, du kommer bare så langt på spillemøter og på treningsfeltet. Det er noe med når systemet skal implementeres i match, og der vil han være en så vanvittig viktig brikke da, i å rett og slett forklare spillerne hvordan Ten Hag ønsker at det skal se ut på banen. Og sånn sett, så i en ideell verden hvertfall, så er det en brikke som kan gå rett inn på det United-laget og gjøre en veldig stor forskjell da, gjøre rett og slett at det Ten Hag ønsker å få til på banen vil være synlig mye raskere.
Så får vi se hvor realistisk det er. Det virket til å begynne med da ryktene kom, så virket det som det nesten var litt sånn småbankers, altså at det var i ferd med å skje. Så har vel det blitt litt trukket tilbake igjen nesten etter hvert, at det er fortsatt en stor jobb som skal gjøres her, eller andre klubber som kommer til å komme på banen og så videre. Så da er det vel i så fall Erik Ten Hag, tror jeg da, som er det, ja, det kortet som United må trekke ut av ærmet for å få Frenkie de Jong. Men en av de beste midtbanespillerne i Europa, vil jeg si, så det hadde vært helt rått å få han inn der.
Ja, det hadde det.
Og så synes jeg ikke det er så rart at de her kommentarene fra Xavi kommer ut, om det er vel andre gangen han har liksom sagt at jeg vil beholde Frenkie de Jong. Og det tror jeg er mer en melding til Barcelona-styret enn til Manchester United og alle de andre, for jeg tror Xavi vil beholde de Jong, men det er jo ledelsen som, som ser seg nødt til å, de må selge noen i sommer, og da nok kanskje De Jong et av de spillerne de kan tjene mest på. Nå har Coutinho gått til Aston Villa, de får 20 millioner inn der, men de trenger mer.
Ja, han kjøpte det jo for, hva da, 200 millioner, så liksom, det er ikke, jeg tror ikke det er så mange som går der opp og flagger Coutinho og salget, så veldig.
Men det er jo ingen i Barcelona som heller utelukker dette, at Xavi sier at jeg vil beholde han, er ikke han blir her.
Nei.
Det er ingen kategorisk benektelse her med noe som helst, det er vi ønsker beholde han dersom økonomien vår tillater det, det er på en måte det de sier. Så dersom De Jong vil, eller er åpen for det, så tror jeg at i det United legger inn de pengene Barcelona vil ha, så er det på en måte, da er det kjørt.
Ja. Fordi de må ta de pengene.
Ja, så min følelse er at dersom De Jong blir med på dette, så er det en enkel handel å gjøre. Mm. Fordi Barcelona kan ikke si nei til de pengene.
Mm.
Så er det selvfølgelig et store spørsmål, er Ten Hag en stor nok fristelse for De Jong til å joine dette? Og det kan vi bare håpe på.
Nå er det vel også, begynner det å se relativt klart ut at Frank Kessi kommer til å gå til Barcelona, og det er jo da et stort pluss for United, da, for da er det jo større sjans for at en annen midtbanespiller går ut derfra. Så det hadde vært noe, å fått Frenkie de Jong inn på Old Trafford, det hadde ikke gjort noe, der har vi en spiller som kan spille noen år, så lenge alt funker, hvis ikke så stikker han jo om et par år han også, liksom, se hvordan det går. En annen spiller som kanskje er nesten enda mer overraskende at det dukket opp i rampelyset hos Manchester United, det er jo N'Golo Kanté. Og det er, de ryktene der er ikke noe sånn, de kommer ikke fra noe veldig gode kilder, tror jeg, noen av de, men det er i hvert fall bare det at det er noen rykter. N'Golo Kanté har jo nå vært en del på benken for Chelsea under Thomas Tuchel, i hvert fall mer enn han er vant til å være. Fylt 31 år, han har ett år igjen av kontrakten sin, og er jo en sånn type midtbanespiller som vel Manchester United, både sine managere og supportere, egentlig har etterlyst litt, da. Altså en løpsmaskin.
Han har vært den modellen som alle de her midtbanebrikkene har blitt modellert etter. Det er Kanté, liksom det nye Kanté er det vi trenger, og det er litt derfor jeg liksom, jeg klarer ikke helt å la meg begeistre, fordi det er 6 år for sent, da.
Ja, ja. Skulle skjedd da han vant gull med Leicester.
Ja.
Spillertypen er jo fantastisk, men føler at det på en måte, ja, han hadde jo forsterket United og alt der, men i den alderen der, og med såpass hardt kjør han har vært gjennom de siste årene, så lurer man på hvor lenge han holder også, da. Det har jo vært mer og mer skader i Chelsea-tiden nå, så det er mange navn jeg rangerer over han, men med alle spillerne som skal ut, så trenger du også på en måte å bygge på bredden etter hvert også, da. Så kan te på billigsalg som en del av United-stallen, kan ikke si nei takk til det, sånn om de andre alternativene ikke er tilgjengelige, men ikke noe førstevalg her, eller nei.
Et annet alternativ er jo Calvin Phillips, som jo blir mer og mer realistisk ettersom det kan se ut som at Leeds kanskje rykker ned. Det må vel være, jeg føler at det nesten er et must da, for at han skal gå, i hvert fall til Manchester United, for jeg tror han er såpass Leeds-gutt at det er vanskelig for han å gå til en rival som Manchester United, med mindre han liksom, ja, med mindre Leeds rett og slett rykker ned da. Men nå er det jo det ser ut som de kanskje kan gjøre. Han har vel skaffet seg en ny agent for å få i gang noe rundt overganger, for å liksom ha et alternativ i tilfelle Leeds skulle gå ned. Hva tenker du om selve spillertypen? Leeds har jo ikke vært spesielt imponerende i år, så jeg har liksom heller ikke sett Calvin Phillips på sitt beste på en stund.
Skeptisk.
Ja, du er skeptisk, ja.
Ja, jeg synes Calvin Phillips er god, men jeg er veldig usikker da, på om han vil, for hvis Leeds rykker ned, så er det flere enn United som står klare. Og jeg bare, sånn som jeg tolker det, så virker det Leeds-hjertet hans, det banker ganske hardt, så jeg er veldig usikker. Det vil komme reaksjoner, jeg tror det forholdet til Leeds ødelegges hvis han går til United, faktisk.
Ja.
Og så finnes det en del andre. Nei, jeg vet ikke.
Jeg vet ikke om han er villig til å ta sjansen selv. Det er spesielt i regnet her, altså. Det er jo at fansen knapt bryr seg om Leeds lenger. For å sette på spissen, så er det med det hjertet han har og oppveksten har, så er jeg ikke sikker på han tør. Selv om det helt sikkert er pirrende der som Leeds rykker ned. Og så er det litt sånn for min del, så de jeg snakker med, sånn, jeg har noen kompis som er Leeds-supporter og sier liksom at ja, han er mer enn god nok, det er klassespiller, liksom, må ikke lure på det. så er det litt sånn, der jeg har drømt om Declan Rice da, så er det en åpenbar nedgradering da, fra Rice til Phillips, og jeg mener at midtbaneposisjonen er den posisjonen at det har størst behov for å virkelig forsterke, og da kan man ikke hente en som er litt bedre enn McTominay. Det må være klasseforskjeller da, hvis man at det skal ta opp og være en reell utfordrer innen noen års perspektiv. Og da vet jeg ikke om Phillips blir en sånn hovedbyggebrikke der, så tror jeg ikke på en måte, så er jeg ikke så veldig fan av det.
Nei.
Det må være Frenkie og en klassespiller til da, som Declan Rice og Frenkie, da begynner jeg å snakke liksom. Men ja, jeg vet ikke helt om
det er hylla under.
Det er jo det, ja.
Declan Rice vet vi ikke så mye mer om. Han har jo vært i ryktespaltene lenge. Han blir dyr hvis han skal komme. Det er mange som vil ha han, det er vel det man egentlig vet.
Fremstår urealistisk per nå. Faktisk. Og så er det ingen tvil om at United har veldig, veldig lyst på han, men de kunne knapt hatt dårligere kort på hånda enn det de har nå.
Ja, det er akkurat det. Vi kan også ta med oss at Cristiano Ronaldo blir kåret til månedens spiller i Premier League for april. Han vant jo også for september. Og med den sesongen Manchester United har hatt, så er det helt utrolig at en spiller derfra har vunnet to månedens spillerpriser, egentlig, i Premier League. Det sier også litt om hvordan formen til Cristiano har vært, for den har vært sånn at når han først er i form, så er han i så sinnssyk form, og så er han i litt dårlig form i en periode da. Og så er det sånn det går, men herregud, krisen er jo snart 40. Så sånn må det vel bare være.
Ja.
Ta litt sånn små nyheter på tampen. Vi kan jo ta en ting som er forbanna hyggelig da, nemlig at Manchester United jo vant et trofé denne sesongen med U-laget sitt, FA Youth Cup, en ja, må egentlig si legendarisk turnering for ungdomsspillere i England. United slo Nottingham Forest foran et så å si stappa Old Trafford, 67 000 folk, Alejandro Garnacho, den store stjerna på laget som avgjorde på straffe. Og de vant 2-1. Han kjørte til og med en Cristiano Ronaldo-feiring etter det målet. Det tror jeg også Vinicius gjorde. Nå er det akkurat som at alle har bare begynt. Nå slutter Cristiano snart. Hvem er det som skal ta den feiringen videre? For det må alltid være i fotballen. Vi begynner bare å gjøre det nå. Bare ta feiringen hans. Men det var deilig da. Og det lover jo godt for fremtiden.
Ja, det er litt sånn typisk at det skulle være Garnacho. Det ble jo 3-1 seier til slutt med scoring på overtid der også, så han fikk jo 2 scoringer. Men
ja, det ble 3-1, ble det.
Før den straffa så kunne det nesten vært hvem som helst som, altså det laget er så, det er så mye bra talenter der da, fra ja, nå hadde Radek Vitek en stygg keeper-tabbe der, men altså fra keeper til angrep så er det talenter i alle ledd, og det her handler jo om Manchester United som veldig mange andre britiske klubber hamstra inn talenter før brexit-reglene slo i kraft. Jeg har snakket med norske talenter som har vært ønsket av United, men som ikke, altså overgangen faller igjennom på grunn av brexit-regler, så de kommer seg rett og slett ikke rundt. Men Isak Hansen Aarøen er jo en av de brikkene, hadde en veldig god førsteomgang, synes jeg, hadde en tunnel etter 10 sekunder foran 67 000, liksom. Da det sier noe om at du er hard i knotten, da. Og han er en sånn David Silva-hybrid som er en av de bedre på det laget der. Vi har nevnt Garnacho, og så er det en på midten som heter Kobe Mainoo, som også er en utrolig spennende 17-åring. Det er så mye som minner om Paul Pogba i den gutten, bare at han har en sånn samvittighet i returløp og jobbing som gjør at du kan nesten ikke forstå at ikke det der blir en veldig god Premier League-spiller. Og så er det liksom klassikeren at man skal tro at hele Class of 2022 skal opp her og spille Premier League om 2-3 år. Sånn blir det jo ikke. Tvert imot viser historien at det er en fra hvert lag som slår igjennom. Men her er det veldig gode muligheter for at det i hvert fall er en da. Akkurat nå så virker det kanskje som Garnacho er nærmest, men det handler jo nesten like mye, vil jeg si, som at han har vært på landslagssamling med Messi og får oppmerksomhet og har debutert for Chelsea og sånn, men det er jo han var jo ikke med i den matchen her, men Alvaro Fernandes.
Ja, han ble vel årets spiller på U-laget der, så vidt jeg skjønte.
For U23, ikke sant, så han spilte ikke U18-matchen, men han tror jeg er i troppen neste år, 19-åring på venstrebekk der, som fint kan være en backup for så, som kan bli veldig god, så det er sånn sett masse for Ten Hag å utvikle da, men det er jo de er jo veldig unge, så vi får se hvilken rolle de spiller.
Ten Hag passer veldig fint inn til den generasjonen der, så det er også veldig, veldig fint da, den ansettelsen der.
Garnacho har jo allerede fått prøvd seg så vidt på A-laget denne sesongen, han var vel inne i 10 sekunder eller noe sånt i en kamp der, men vært i troppene i hvert fall da, innimellom, så han kan vel også ha et slags håp om å se Paul Trafford i løpet av sesongen som kommer. Ellers så ser de nye draktene bra ut. har dere sett det, eller? Så det er vel bare det er noen lekkasjer her, men for det første så er det bildet av Cristiano Ronaldo i de draktene, som vel er et lite signal på at han ikke skal stikke med det første.
Det er jo... Jeg tror ikke klubber sitter på en del sånne bilder hvor han jo. Forsvant. Han.
Ja, det tror jeg nok, ja. Jeg tror nok det.
Så jeg flirer litt når de konklusjonene blir dratt på Twitter at confirmed Cristiano Ronaldo stays.
Her ser du han har prøvd alle de tre nye draktene, så da må han jo bli. Men det er jo da en litt sånn retro rød første, eller ja, hjemmedrakt. Ser veldig fin ut, synes jeg. Og så er det en hvit den, som jeg liker godt. Veldig sånn rein, helhvit med noen svarte detaljer. Og så er det en litt sånn signalgul, kan man vel nesten kalle det.
Hvis den andre drakta er korrekt, skal jeg alltid ta en forbehold om det her, da er det en av de flotteste bortedraktene jeg har sett på mange, mange år.
Det er den hvite?
Ja.
Ja, ja den er veldig fin.
Det må jeg si.
Den minner om en, ja, den minner om noen tidligere drakter, jeg husker ikke
en
helt.
En AIG-variant minner den om.
Ja, en AIG, helhvit AIG, ja. Bortedrakt.
Se for meg Gary Neville av den, i den, har en eller annen grunn.
Ja. Altid den første spilleren jeg også ser for meg, Gary Neville. Ok, men siste match da, heldigvis. Altså, jeg ville heller ha transportert alt det lille håret jeg har på hodet og puttet det i skrittområdet fast, enn at den sesongen her skulle hatt mer enn en kamp til. For jeg orker faktisk ikke mer. Og nå er det da Crystal Palace borte på søndag 22. mai. Seier betyr Europa-liga, ellers avhengig av Vestheim, men det blir vel kanskje Conference League hvis det blir noe annet da. Så det er, eller ikke årets, men sesongens siste kamp. Og så begynner man jo da på en ny, litt sånn merkelig sesong, hvor det skal være et fotball-VM i november. Og hvordan blir det da? Det blir ikke noen pauser. Det blir vel pauser etter det da. Det blir ikke noen Boxing Day-kamper og alt. Det blir veldig rart.
Jeg tror de begynner på den siden av nyåret. Jeg lurer på om første Premier League-runde etter VM er, om ikke Boxing Day, så typ 28. desember.
Ja, ok. Så det kan fortsatt være noen julekamper. Det har de klart å få på plass her. Det blir en litt annerledes sesong, men forhåpentligvis en god en for Manchester United. Noe dere vil si før vi pakker sjaken og kommer oss the hell out of here?
Jeg må si takk for følget til de som har hørt på og hengt med helt til nå. Da. Det er jo, jeg sier det litt i de tider her, at hvis du ser 90 minutter av de United-matchene nå, holder deg oppdatert og henger med, så kan, da kan du faktisk slå deg på bryst og si at du er United-supporter så rød som det er mulig å få blitt.
Ja, jeg kjenner flere som har falt da underveis, som rett og slett ikke orker mer, som ikke er psykisk sterke nok til å stå i dette.
Og det er dumme det
også. Ja, og de forstår jeg også kjempegodt. Ok, Fredrik og Eivind, tusen takk for praten, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne media.